Kaikkiko turhuutta? Aika iso kysymys. Se on tämmöisen Raamatun tutkistelun otsikkona nyt ja tarkastelemme tässä kahta Raamatun tekstiä, samoja, jotka ovat aiheina ensi viikolla Raamattuopistolla Kauniaisissa avoimessa raamattukoulussa. Toinen on Vanhan testamentin teksti Saarnaajan kirja ja toinen on Uudesta testamentista apostoli Paavalin toinen kirje korinttilaisille. Siitä sen loppulukuja katsomme. Erityisesti tämä Saarnaajan kirja osoittaa, että sellaiset perimmäiset kysymykset kuin mikä oikein on elämän tarkoitus ja mitä varten me täällä oikein olemme, ne ovat ikuisia kysymyksiä, joita on pohdittu jo tuhansia vuosia sitten myös Raamatun lehdillä. Nehän ovat kysymyksiä, joita oikeastaan kaikki joutuvat joskus miettimään. Erityisesti nämä kysymykset kouraisevat silloin, kun kuolema tulee lähelle. Silloin eivät tavallisen elämän vastaukset, päivän uutiset eikä edes tieteen tulokset oikein tahdo riittää. On mietittävä syntyjä syviä. Nyt me koitamme siis vähän tarkastella näitä kysymyksiä ja sitä, että mitä sitä pitäisi tehdä elämässä, jos kaikki tuntuu turhalta. Ensin muutama sana tuosta saarnaajasta, kuka hän oikein on ja puhuuko hän sellaisen ihmisen suulla, joka uskoo Jumalaan vai ei usko. Luulen, että saarnaajan kirjan lukijat ovat joskus miettineet, että mikä tämä mies oikein on ja mikä tämän kirjan sanoma oikein meille voi olla. Löytyykö sieltä lainkaan evankeliumia? No Raamattu ei suoraan kerro, kuka saarnaajan kirjan saarnaaja on, mutta teksti antaa kyllä vahvat viitteet. Siellä puhutaan Daavidin pojasta, Israelin kuninkaasta, rikkaasta ja viisaasta ja niin edelleen. Niinpä vanhassa kirkkoraamatussa on yksinkertaisesti annettukin nimeksi Salomon saarnaaja. Myös juutalaisen perimätiedon mukaan kirja oli kuningas Salomon kirjoittama. Luther sanoi kirjan olevan Salomon ajalta ja kirjan sisällön myöskin Salomolta, vaikkei välttämättä suoraan hänen kirjoittamansa. Nykytutkijat pitävät sitä vähän myöhäisempänä, mutta meille nyt varmaan riittää tämä vanha traditio. Saarnaajan pohdiskelun lähtökohtana on selvittää, niin kuin hän kirjoittaa toisessa luvussa, mitä ihmisen on paras tehdä vähinä elinpäivinään tämän taivaan alla. Se on iso kysymys. Kokemuksensa perusteella hän antaa siihen hyvin dramaattisen lausunnon tai vastauksen. Elämä on turhuutta. Tuo turhuussana tarkoittaa oikeastaan myös tuulen henkäystä tai höyryä. Ihmisen koko elämä on kuin ohikäyvä tuulen henkäys, joka vähän aikaa näkyy, mutta haihtuu sitten olemattomiin. Niinpä saarnaajan johtoajatus tuntuu olevan, että kaikki katoaa ja kaikki on siis turhaa. Turhuutta on työ ja vaivan näkö, hyvästä nauttiminen, myös nautinnoista luopuminen. Viisaus on turhuutta, kaikki ihmisen teot. Oikeastaan hän sitten päätyy hyvin lohduttomaan lauseeseen. Kaikki, mitä auringon alla tapahtuu, on turhuutta ja tuulen tavoittelua. Toisen luvun jäi 17. Kaiken turhuuden kokemus tuntuu nousevan erityisesti siitä, että elämä on rajallinen. Jokainen päätyy samaan. Kaikilla on sama kohtalo. Sinne mennään vainajien tykö, niin kuin tekstissä sanotaan. Kaikki menee samaan paikkaan. Tässä mielessä ihmisen elämä on eläimeen verrattava. Kaikki päätyy kuolemaan. Ihmisillä ei ole etusijaa eläimiin nähden, kirjoittaa saarnaaja. Tästä kuoleman varmasta tulemisesta saarnaaja muistuttaa hyvin useaan kertaan. Olen löytänyt niitä kohtia sieltä ainakin 6. Viisaan miehen johtopäätös tästä kaikesta näyttää olevan epätoivo. Kaikki on turhaa, jopa epätoivoista. Minä antauduin epätoivon valtaan kaiken sen vaivan näyn vuoksi, jolla olin rasittanut itseäni auringon alla. Toisen luvun jäi 20. Elämän tragedia on siinä, että on nähtävä vaivaa. Vaikka kaikki vaivan näkö näyttäisi olevan turhaa. On etsittävä viisautta, vaikka sen tuloksena on vain tuskan lisääntyminen. Elämästä saa kyllä saarnaajan mukaan nauttia ja iloita, mutta kaikki sekin tuntuu välillä täysin turhalta. Näissä mietteissä on vaarana alkaa vihata elämää ja vaivan näköä ja joutua siis vallan epätoivoon. Kaiken turhuuden ja epätoivon keskellä saarnaaja kuitenkin uskoo, että tämän raskaan tehtävän on Jumala antanut ihmisen vaivaksi. Ikään kuin Jumala on pannut meitä tätä elämän turhuutta kantamaan ja pohtimaan. Lisäksi hän uskoo ja tietää, että Jumalaa pelkäävälle käy hyvin, 8. luvun 12. Saarnaaja ei siis kiroa Jumalaa, eikä oikeastaan vaadi edes Jumalaa tilille, vaikka välillä odottaisi jo sitä. Hän kaiken keskellä uskoo Jumalaan ja kunnioittaa häntä. Saarnaaja sanoo muutamankin kerran, että ihminen ei käsitä Jumalan ihmeellisiä tekoja. On siis suostuttava siihen, että Jumala on tehnyt kaiken, määrännyt kaikelle myös ajan. Ihmisen osa on nauttia ja iloita Jumalan luomasta maailmasta ja elämästä, nauttia Jumalan lahjoista. Tämä on oikeastaan ainoa selvä ohje, jonka saarnaaja antaa tähän elämään. Iloitse siis kuitenkin ja nauti. Jumala uskoon liittyy suostuminen siihen, ettei ihminen siis voi käsittää elämää eikä Jumalaa. Niin havaitsin, ettei ihminen voi käsittää Jumalan tekoja. 8. luvussa jäi 17. Erityisen raskas on kokemus, että kaikkien kohtalo on sama, niin jumallisen kuin jumalattoman. Kaikessa, mitä auringon alla tapahtuu, on lohdutonta juuri se, että jokaisen kohtalo on sama. Näin siellä toistetaan. Mutta eräänlaisena avaimena saarnaajan kirjan sanomaan voisi pitää 3. luvun jaetta 14. Minä oivalsin, että kaikki, minkä Jumala tekee, pysyy ikuisesti. Ja hän on tehnyt niin, että häntä pelättäisiin. Ja edelleen saarnaaja jatkaa, maailmassa on oikeus paikoillakin vääryyttä, mutta Jumala tuomitsee oikein. Jumala koettelee ihmistä, jotta tämä ymmärtäisi, kuka hän on. Tärkeimmät jakeet koko saarnaajan ymmärtämiseksi ovat ehkä sitten vielä 12. luvun kohdalla. Siellä jakeessa 7 sanotaan, Tomu palaa maahan, josta se on tullut, henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut. Eli kaikki näyttää turhalta, mutta samalla kaikella on merkitys. Henki palaa Jumalan luo. Siksi ei ole syytä epätoivoon. Toivo iankaikkisesta elämästä on esillä saarnaajan kirjan muutamissa jakeissa. Tämän vuoksi saarnaajan loppusana kaikesta on, että meidän tulee elää tietäen Jumalan tuomitsevan kerran kaikki. Luther sanoo, paras neuvo tässä turhassa menossa on ajatella lopun perään. Iankaikkisuuden kannalta voi näyttää siltä, että kaikki olisi turhuutta auringon alla. Siksi myös elämä erossa Jumalasta on turhaa täällä ajassa ja mahdotonta ikuisuudessa. Kaikesta vaivannäöstä huolimatta ihmisen halu ja kaipuu ei täyty, eikä suurinkaan rikkaus tyydytä häntä. Mutta kaikki saa merkityksensä siinä, että on olemassa Jumala ja on olemassa iankaikkisuus. Saarnaajan kirjan sanoma siis. Se puhuu ihmisestä ja tästä maanpäällisestä elämästä. Mutta se samalla antaa näköalan siihen, että kerran tämä elämä päättyy ja siinä valossa elämä saa mielekkyyden. Jumala vaatii tuomiolle kaikesta, siksi lopputulos on tämä, pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. No, saarnaajan kirja voi jättää meille paljon suuria kysymyksiä. Se ei vastaa kaikkeen, se on ikään kuin suuri elämän tarkoituksen kysymys koko kirja, mutta pieniä välähdyksiä siellä tästä tarkoituksesta on, miksi kaikki ei lopulta kuitenkaan ole turhaa. No, Uuden testamentin puolelta ei löydy ihan samanlaista pohdintaa. Se toinen teksti, jota avoimessa raamattukoulussa ensi viikolla käsitellään, on toisen korinttilaiskirjeen loppulukuja. Sen äärellä voisi ehkä miettiä kysymystä, miten tulisi menetellä, jos joutuu kohtuuttoman kritiikin kohteeksi? Näin nimittäin apostoli Paavalille elämässä kävi. Paavalihan kirjoitti korinttilaisille useammankin kirjeen. Kaksi niistä on säilynyt Uuteen testamenttiin. Korintti oli hänelle hyvin tärkeä ja rakas paikka. Hän oli pitkään viettänyt siellä aikaa lähetysmatkallansa. Hänellä oli paljon huolta siitä seurakunnasta. Se oli hyvin ristiriitainen seurakunta, mutta toisaalta myös hyvin tärkeä ja elävä seurakunta. Suurta murhetta Paavalille aiheutui siitä, että tuohon hänelle tärkeään paikkaan, missä hän oli saanut seurakunnan synnyttää ja paljon siellä opettaa, sinne tuli hänen jälkeensä toisenlaisia opettajia, joilla olikin sitten aika kova kritiikki Paavalia kohtaan. No, hämmentäviä kohtia, kun me luemme toisesta korinttilaiskirjeestä. Sieltähän se meille avautuu. Emme tiedä siis mistään muualta sitä, vaan tästä Paavalin reaktiosta me saamme nähdä, minkälaista kritiikkiä häntä kohtaan esitettiin. Toisen korinttilaiskirjan 10. luvun alussa Paavali kirjoittaa näin: minä, Paavali, kehotan teitä vedoten Kristuksen lempeyteen ja hyvyyteen. Minä, joka kuulemma teidän edessänne olen nöyrä, mutta välimatkan päästä puhun teille rohkeasti. Siinä jo näkyy vähän, minkälaista kritiikkiä häntä kohtaan oli esitetty. Toisessa kohdassa saman luvun jakeessa 10 hän kirjoittaa: eräät hän sanovat, hänen kirjeensä ovat kyllä ankaria ja kiivaita, mutta hänen oma esiintymisensä on avutonta ja puheensa mitätöntä. Aika kova kritiikki apostolia kohtaan. Seurakuntaan oli siis tullut opettajia, jotka pitivät Paavalia jotenkin avuttomana ja mitättömänä. Näyttää siltä, että heillä oli hienompia kokemuksia ja ehkä he käyttivät seurakuntaa myös hyväkseen kerätäkseen sieltä rahaa, sillä aika monin sanoin Paavali tässä kertoo sen, että hän ei ole rasittanut seurakuntaa millään tavoin. Uudet opettajat olivat ilmeisesti kerskuneet näyllä ja ilmestyksillä. Ja Paavali vastaa tässä puhumalla heikkoudesta ja vaikeuksista. Hyvin, hyvin erikoinen asetelma. Ehkä me voisimme kuvitella tilanteen, jossa meihin kohdistuu joitakin kohtuuttomia ja aiheettomia syytöksiä ja miettiä, millä tavalla siihen oikeastaan pitäisi vastata. Paavali alkaa vastauksensa sillä tavalla, että hän toivoo, että hänen tarvitsisi menetellä kovin niin kuin tämän maailman ihmiset menettelevät. Näin hän siinä 10. luvun alussa sanoo. Hän sanoo näin: me elämme maailmassa, mutta emme taistele tämän maailman tavoin. Siinä yhteydessä hän käyttää myös mielenkiintoista ilmausta: me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle. Paavali sanoi, ettei hän katsonut kuuluvansa sellaisiin, jotka itse suosittelevat itseään. Ja hän jatkaa, että joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta. Ilmeisesti sinne oli tullut toisia opettajia, jotka kehuskelivat omilla saavutuksillaan. Paavali kokee, että koko tämä vastaaminen syytöksiin oli oikeastaan mieletöntä. Mutta korinttilaiset, joiden olisi pitänyt puolustaa häntä, olivat ikään kuin pakottaneet nyt hänet siihen, kun olivat kuunnelleet niitä, jotka arvostelivat Paavalia. Erityisesti Paavali on huolissaan siitä, että korinttilaiset ottivat vastaan toisenlaisen sanoman ja väärän hengen. Paavalin mukaan hänen jälkeensä tulleet väärät apostolit ja petolliset työntekijät olivat sitten saaneet nämä ihmiset valtaansa. Ikään kuin toisten näkyjen ja ilmestysten vastapainoksi Paavali esittää sitten hyvin erikoisen luettelon. Sitä voisi ehkä kutsua Paavalin CV:ksi, eli tämmöiseksi ansioluetteloksi, mutta sellaiseksikin se on kyllä hämmästyttävän erikoinen. Minä luen sen nyt tässä, jotta voimme miettiä, millainen ansioluettelo apostolilla oli. toisen korinttilaiskirjan luvusta 11 jakeesta 23 eteenpäin. Olen saanut raataa kovemmin kuin he. Olen ollut enemmän vankeudessa. Minua on ruoskittu ylenmäärin. Monesti olen ollut kuoleman vaarassa. Olen juutalaisilta 5 kertaa saanut yhtä vaille 40 ruoskan iskua. 3 olen saanut raippoja. Kerran minua on kivitetty. 3 olen joutunut haaksirikkoon. Olen ajelehtinut meressä vuorokauden. Olen yhtenään ollut matkoilla. Olen ollut vaarassa hukkua jokiin ja joutua rosvojen käsiin. Vaarassa niin maanmiesteni kuin vierasheimoisten joukossa. Vaarassa kaupungissa ja autiomaassa. Vaarassa merellä. Vaarassa valeveljien parissa. Olen raatanut ja nähnyt vaivaa. Valvonut paljon. Kärsinyt nälkää ja janoa. Paastonut usein. Palellut vähissä vaatteissa. Kaikkien näiden hankaluuksien lisäksi minua on joka päivä painanut huoli kaikista seurakunnista. Jos joku on heikko, niin minäkin olen heikko. Jos joku lankeaa, se polttaa minua. Jos on pakko kerskailla, kerskun heikkoudestani. Herran Jeesuksen Jumala ja Isä, joka on ikuisesti ylistetty, tietää, etten valehtele. Aika erikoinen ansioluettelo, jolla hän vastaa näille korkeamman kristillisyyden edustajille. Sen jälkeen Paavali kyllä sanoo olevansa pakotettu vielä jatkamaan. Hän nimittäin kertoo kyllä sitten siinä luvussa 12 sen alussa ihmeellisestä kokemuksesta, joka hänelläkin oli ollut. Hänet ikään kuin temmattiin taivaaseen. Tätä kohtaa hän nyt sitten tulkitsee tällä tavalla. Vaikka tahtoisinkin ylpeillä, en olisi mieletön, sillä puheeni on totta. Sitä en kuitenkaan tee, jottei kukaan ajattelisi minusta enempää kuin hän minusta näkee ja kuulee. Jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua ylpeäksi, olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni. Saatanan enkelin kurittamaan itseäni, etten ylpistyisi. Olen 3 pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä. Mutta hän on vastannut minulle, minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Omasta erinomaisuudestaan ylpeilevien vastakohdaksi Paavali asettaa inhimillisen heikkouden, jonka tunnustaminen avaa mahdollisuuden Jumalalle. Tämän toisen korinttilaiskirjeen äärellä voisimme siis kysyä, saako Jumalan kirkkauden säteily, josta hän aikaisemmin on kirjoittanut, saako se näkyä Kristuksen kasvoilta vai peitämmekö sen etsiessämme jotakin, mitä luulemme vielä paremmaksi ja pitäessämme sitten itseämme esillä. Jumala haluaa jakaa heikkoutta voimaksi. Jeesuskin kulki heikkouden eli ristin kautta voittoon. Siinä on Paavalin mukaan todiste niille, jotka kaipaavat voimaa ja todistetta siitä, että Paavali on oikealla asialla. Tästä hän puhuu 13. luvun jakeessa 3 ja 4. No niin, mitä me olemme nyt saaneet aikaan? Mitä tehdä, jos elämä tuntuu turhalta kärsimysnäytelmältä? Ensinnä voisi sanoa, että Raamattu yrittää varjella meitä epätoivolta. Saarnaajakaan ei lopulta vaipunut epätoivoon, vaikka hän koki syvästi elämän turhuuden. On hyvä yrittää poimia saarnaajan kirjasta ne lauseet, jotka siellä keskellä tekstiä turhuuden kokemusta antavat uskon Jumalaan. kolmannessa luvussa oli tuo jae, minä oivallisin, että kaikki, minkä Jumala tekee, pysyy ikuisesti. Saman luvun jakeessa 17, minä ajattelin itsekseni, Jumala tuomitsee oikein, niin syyttömän kuin syyllisen. Tai kun siellä puhutaan luvussa 4 ja 17, astu varoen Jumalan huoneeseen. Älä siis luule liikoja itsestäsi, opi kuuntelemaan Jumalan ääntä. Tai 7. luvun jakeessa 14, ei ihminen voi moittia Jumalaa. Saman luvun jakeessa 18, Jumalaa pelkäävä onnistuu. Tai sieltä luvun lopusta, Jumala on luonut ihmiset suoriksi, mutta itse he punovat kieroja juonia. Siitä kai se turhuuden kokemus tulee. Tai sitten tämä tosiasia, joka siellä toistui usein 8. luvun jakeessa 17 muun muassa, ettei ihminen voi käsittää Jumalan tekoja. Ja 9. luvun jakeessa 4, niin kauan kuin ihminen elää, hänellä on toivoa. Siis ei ole syytä vaipua epätoivoon. Iankaikkisuus ja Jumalan olemassaolo luovat pohjan, jolta ponnistaa pimeimpäänkin päivään. Yksin jääneinä ja kritiikin kohteina, siis tämä tulee toisen korinttilaiskirjeen sanomasta, saamme muistaa, että Jumalan armo riittää. Jumalan voima voi tulla täydelliseksi juuri ihmisen heikkoudessa. Kyllä kaikkia kritiikkiä on syytä kuunnella. On syytä olla nöyrä sen edessä. Kritiikistä voi oppia. Mutta sen alla on myös hakeuduttava Jumalan turviin, oli se oikeutettua tai aiheetonta kritiikkiä. Kriisit ja kritiikki on aina myös mahdollisuus. Kun joutuu kokemaan elämään turhuutta ja pohtimaan sen tarkoitusta, voi löytyä jotakin uutta ja tärkeää. Osaisimmeko siis sanoa jotakin siitä suuresta kysymyksestä, mikä oikein on tämän elämän tarkoitus? Yksi hyvä määritelmä on, että elämällämme on kaksi tarkoitusta. Uskoa Jumalaan ja rakastaa lähimmäistään. On hyvä tietysti muistaa myös tämä Jeesuksen voimakas ilmaisu, mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi vahingon sielulleen. Siinä asetetaan asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen. Uskossa Jumalaan toteutuu elämän tarkoitus, eli pelastus ikuiseen elämään. Rakkaudessa lähimmäisiin toteutuu taas tämän elämän tarkoitus. Nämä kaksi asiaa kuuluvat myös yhteen. Uskonpuhdistajamme Luther opetti, että siinä määrin, kuin me otamme Jumalalta vastaan uskossa, siinä määrin voimme jakaa rakkaudessa lähimmäisillemme. On hyvä myös muistaa, että elämän tarkoitus ja muut perimmäiset kysymykset, myös usko ja rakkaus, ovat asioita, joita ei löydetä vain kerran, niin että ne olisivat sitten valmiita. Tästä syystä on erityisen tärkeää pysyä Raamatun oppilaana koko elämänsä ajan. Olemme viettäneet tänä vuonna Raamattuopiston juhlavuotta. 75 vuotta on siitä, kun tämä Raamattuopisto perustettiin. Juhlavuoden konkreettisena tavoitteena meillä on ollut, että mahdollisimman moni alkaisi lukea Raamattua säännöllisesti. Painoimme oikein sitä varten Raamatun lukukortin, joita ohjelmaa seuraamalla voisi lukea Raamatun läpi vuodessa. Sehän oli joskus vanhojen kristittyjen tapana. Edelleen voit lähteä tähän ohjelmaan mukaan. Voit omaan aloitteesi tehdä milloin tahansa, jos luet 3 lukua arkena ja 5 lukua sunnuntaina, niin Raamattu tulee luetuksi vuodessa läpi. Entä lukukorttejakin voi vaikka vielä Raamattuopistolta tilata. Juhlavuodet tulevat ja menevät, Raamattu pysyy. Älä siirrä Jumalan sanan lukemisen aloittamista, säännöllisen lukemisen aloittamista tuonnemmaksi, vaan aloita nyt. Koeta etsiä itsellesi sopiva tapa ja jokin sopiva apuneuvo. Se voi olla päivän tunnussana, hetkinen Raamatun luku opas tai joku päivittäinen hartauskirja. Tärkeintä on, että Jumalan sana, evankeliumin lupaukset voivat kantaa päivästä toiseen, tuoda avun pimeimpäänkin hetkeen. Se, joka oppii turvautumaan Jumalan sanan lupauksiin syntien anteeksiantamuksesta ja kuoleman voittamisesta, ei itse asiassa koskaan ole hukassa. Niinpä saamme päättää psalmin sanaan, psalmista 34. Siellä sanotaan, että Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Näitä jakeita, tämänkaltaisia jakeita kannattaa toistaa silloin, kun elämä tuntuu turhalta ja omat voimat kestää kaikkea kritiikkiä ja painetta vähäisiltä. Luen vielä muutaman jakeen tuon kohdan ympäriltäkin. Kun vanhuskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikesta hädästä. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monet vaivat kohtaavat vanhuskasta, mutta kaikista niistä Herra hänet vapauttaa. Herra varjelee hänet, ei yksikään hänen luunsa murru.